Brothers and sisters,
we welcome you. Velkommen til denne transmission fra det verdensomspændende oplæringsmøde for ledere 2008. Vores tema i dag, opbygning af retskaffende efterkommere, fortsætter kirkens fokus på familieanliggender. For 2 år siden koncentrerede den tilsvarende udsendelse sig om støt familien og indeholdt råd, som vi vil henvise til i dag. Jeg har hørt andre talte og skrevne budskaber, deriblandt breve fra det første præsidentskab, med hensyn til behovet for at styrke og opbygge familien. Et af de breve, som skulle være læst ved et nadvermøde og senere afleveret til alle familier af hjemlærerne, indeholder denne ordlyd. Vi opfordrer forældre til at vie alle deres kræfter til at undervise og opdrage deres børn efter evangeliets principper, hvilket vil bevare dem aktive i kirken. Uanset hvor værdige andre krav eller aktiviteter måtte være, må de aldrig få lov til at erstatte de guddommeligt pålagte pligter, som kun forældre og familier kan udføre på rette måde. I dag taler vi til alle voksne i hele kirken ved denne transmission. Det kan måske forekomme usædvanligt at invitere unge, enlige voksne til en samtale om opbygning af retskaffende efterkommere, men vi har helt bevidst inviteret dem. I unge voksne skal og vil være morgendagens forældre. Og mens I forbereder jer på den mulighed, er I en del af jeres egne forældres efterkommere nu og fremover. Vi beder derfor for, at alle må være oprigtigt trofaste over for de principper om familien, som kirken og jeres forældre vier deres kræfter til. Vi ved også, at der er andre blandt vores tilhørere og i kirken, som ikke er gift, og der også er nogle, som ikke har en familie, der passer til det ideal, som vi jævnligt henviser til i kirken. Vær nu forvisset om, at vi er fuldstændig klar over de mange forskellige omstændigheder, der findes blandt vores medlemmer. Vi elsker hver eneste af jer. Vi er også klar over, at der hersker forvirring i flere og flere familier, og eftersom kulturelle kræfter nedvurderer ægteskabet, børn og familieliv, så føler generalautoriteterne og kirkens øvrige ledere et stadig større behov for at tale om idealer og evangeliecentrerede principper. Ellers kunne den moralske tendens, som denne verden oplever, føre os til et punkt, hvor mennesker i og uden for kirken virkelig er ude at svømme, hvad angår guddommelige forventninger i ægteskabet og vedrørende standarder for evige familier. Lad mig bruge en lignelse, som jeg håber kan tydeliggøre denne hensigt, uanset hvad jeres ægteskabelige eller familiære omstændigheder måtte være. Og jeg kalder den så lignelsen om den hjemmesyde skjorte. Min mor, hun var dygtig til at sy. I min barndom, da pengene var små, syede hun samtidig tøj til os, noget som vi skulle have på i skolen. Og jeg så jer til en skjorte i et butiksvindue eller et katalog, og min mor plejede at sige, jeg tror godt, jeg kan sy den. Efter at have set meget indgående på skjorten, klippede hun stof ud og syede, så det virkelig lignede den dyre originalvare. Og jeg ærer hende dybt for at være både villig og i stand til at gøre det. Men hun brød sig egentlig ikke om at gøre det på den måde. Det, hun i virkeligheden helst ville have, var et mønster at sy efter. Et mønster hjalp hende til at foregribe vinkler og hjørner og sømme og sting, som ellers ville være svære at opdage. Hvis hun desuden skulle sy endnu en skjorte eller en tredje skjorte, så vil hun altid arbejde ud fra det originale mønster, for ikke at gentage fejlene, der findes i en efterligning. Jeg tror, I kan se, hvad jeg mener. Vi kan ikke undgå at komme i problemer, hvis vi syr en skjorte, der er syet efter en skjorte, der var syet efter en skjorte. En fejl eller to i det første produkt vil uundgåeligt uden et mønster gentage sig og blive forstærket, mere klodset, jo flere gentagelser vi laver, indtil den ting, jeg skal have på i skolen til sidst bare slet ikke passer. Det ene arm er for langt, det andet for kort, det ene skuldersøm løber ned over brystkassen, det andet ned over ryggen, og kraveknappen foran skal knappes bag halsen. Og jeg kan love jer, for at et sådan syn ikke bliver undgået eller forbigået i en 7. klasse. Jeg håber, det vil hjælpe jer til at forstå, hvorfor vi taler om eksempler på idealet for et ægteskab og en familie. Når vi ved, at det ikke er alle, der for tiden lever i sådanne omstændigheder. Det er, fordi mange ikke engang har set det ideal, og fordi visse kulturelle kræfter til stadighed flytter os væk fra det ideal, som vi taler om, og som vor Fader i himlen ønsker for os i sin evige plan. Individuelle tilpasninger skal foretages, eftersom ægteskabelig status og familiens omstændigheder er forskellige. Men vi kan alle blive enige om den måde, hvorpå det kommer fra Gud, og vi kan stræbe efter det og yde vores bedste. Generalautoriteter og øvrige ledere er kaldet til at undervise i hans generelle regler. I og vi fører så vores personlige liv og må søge Herrens vejledning med hensyn til vores særlige omstændigheder. Men der vil simpelthen være masse forvirring og store tab af evangeliske løfter, hvis der ikke bliver etableret og gentaget noget generelt ideal eller nogen lærdomsmæssige standarder. Det er derfor en stor styrke for os at vide, at Herren har talt angående disse anliggender, og vi accepterer hans råd, selv når det måske ikke er populært. Så tak for jeres forståelse for, hvorfor vi er interesseret i at beskytte alle i familien, uanset alder, og hvorfor vi taler mod de kræfter, der søger at ødelægge et hvert aspekt af Guds evige plan for lykke. Hvor er vi dog taknemmelige for, at Herren har sagt, jeg vil give jer et mønster i alt, for at I ikke skal blive bedraget.
Will be President Boyd K. Packer, acting president of the Quorum of the 12 Apostles. President Packer.
I'm grateful to participate in this.
Jeg er taknemmelig for at deltage i dette møde, og hilser jer overalt i verden på den meget højtidelige og hellige begivenhed. Med måske det vigtigste emne, som vi kunne overbringe jer fra kirkens ledere. Vi har, ligesom I jagtet verdensmønstre, og er i stigende grad blevet bekymret for hjemmet og familien. Jesu Kristi Kirke er sidstdagshellige, er den genoprettede kirke. Og den første indledning var tilsynekomsten af faderen og sønnen til profeten Joseph Smith. I det storslåede første syn, som vi nu kalder det første syn, var der to indtryk, to store ophøjede begreber, som blev fastslået og som har vejledt kirken lige siden. Det første, han er faderen, af alle de titler, som Gud selv kan have givet sig selv, valgte han den, som er tættest på os alle sammen. Han er vores fader. Og vi accepterede, at vi er Guds børn. Og med sønnen til stede blev det en familiepræsentation. Så faderen og sønnen viste sig altså. I en åbenbaring, givet en kort efter, sagde Herren, derfor har jeg, Herren, eftersom jeg kendte de ulykker, der var ved at komme over jordens indbyggere, kaldet min tjener, Joseph Smith Jr., og talt til ham fra himlen, og givet ham befalingerne. Og det var begyndelsen. Det var det mønster, som vi skal handle, organisere og leve efter, ifølge de åbenbaringer, som Herren har givet. Som I ved, udgør disse åbenbaringer samlet i lærepagter og åbenbaringerne i Mormons bog og den kostelige perle, grundlaget vi har for skrifterne i kirken. Vi opdagede, at Herren ikke organiserede kirken efter andre kirkers mønstre i verden. Det er, der ikke er en betalt gejstlighed. Vi har ikke uddannet til steder til at forberede præster til at vejlede kirken. Det er alt sammen sammenfattet i en anden sætning, nemlig, at enhver må kunne tale i Gud Herrens navn, verdens frelsers navn. Der finder vi en ligestilling mellem de brødre, som bærer præstdømmet, og de kvinder, som står ved deres side. Vi arbejder sammen, og vi er først og fremmest organiseret som familier. Vi har alle retten til inspiration og til åbenbaring. Og hvor har vi brug for det i denne verden? Især med den store udfordring, det er at opdrage en familie. Temaet for dette møde er forpligtelsen til at opdrage retskaffende efterkommere. Den første befaling, givet til Adam og Eva, var, at de skulle mangfoldiggøre sig og opfylde jorden. Og fremgangsmåden til at mangfoldiggøre jorden blev dem givet deres lemmer. Og det mønster ville gentages gennem hele menneskehedens historie. Så der havde vi så den første familie, Adam og hans hustru Eva, og derpå deres børn. Vi ved, at der havde været en krig i himlen, og der havde været oprør, og Satan var blevet kastet ud, og at han havde besluttet sig for at ødelægge den almægtiges værk. Og han var så velinformeret, eller klog måske, og endda inspireret til at vide, at stedet, hvor han skulle begynde sin ødelæggelse, var med familien. Og det ser vi i beretningen om Adam og Eva. I løbet af kirkens historie fremstod forældre og børns ansvar gradvist mere klart. For ikke så mange år siden opstod der en bevægelse i hele verden, som beskæftigede sig med familien. Og FN indkaldte til samråd om familien i Beijing i Kina. Vi sendte delegerede til det samråd om familien. Og ligeledes til andre samråd, der blev afholdt. Og så blev det bekendtgjort, at et af dem ville blive afholdt nær vores hovedsæde. Og så tænkte vi, hvis de kommer her, så er det fordi, vi har markeret os offentligt. En proklamation i kirken er en vigtig, stor bekendtgørelse. Meget få af dem har været udstedt siden kirkens begyndelse. De er betydningsfulde, og de er åbenbarende. Og på samme tid, det er lidt mere end 10 år siden, at brødrene udstedte familien en proklamation til verden. Og kraften i den minder om skriften. I de andre præsentationer vil I høre mange henvisninger til familieproklamationen. Og jeg synes, at det vil være godt at læse den for jer først. Vi ved godt, at vi har læst den. Men hvis vi læser den langsomt og omhyggeligt og tænker grundigt over den, så vil der være mere åbenbaring, end I troede, der var. Når I spekulerer over, hvorfor vi er, som vi er, hvorfor vi gør det, som vi gør, og hvorfor vi ikke vil gøre nogle af de ting, som vi ikke vil gøre, så finder I myndigheden til det i familieproklamationen. Der er tider, hvor vi bliver anklaget for at være intolerante, fordi vi ikke accepterer at gøre det, som samfundsnormer forventer. Men de ting, som vi ikke vil gøre, gør vi ikke. Og de ting, som vi ikke vil gøre, kan vi ikke gøre, fordi vi følger den standard, som Herren har givet os. Lad mig blot læse proklamationen for jer, og lyt til den, og se, om I ikke ser det, som nu er først i samfundet, i politik, i regering og i religion, og som skaber den største bekymring og vanskelighed. Og I vil finde svarene der. Og svarene, som står der, er kirkens svar. Familien, en proklamation til verden. Det første præsidentskab og de 12 apostles råd i Jesu Kristi kirke er sidste dags hellige. Vi, det første præsidentskab og de 12 apostles råd i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige, erklærer højtidligt, at ægteskab mellem mand og kvinde er indstiftet af Gud, og at familien er af afgørende betydning i Skaberens plan for sine børns evige skæbne. Alle mennesker i kirken ved vi fra de lærdom, der blev åbenbaret til os, at vi havde et førjordisk liv. Det hele begyndte ikke med menneskehedens befolkning af jorden. Og de evangeliske lærdom var ikke nye, da det blev åbenbaret for profeten Joseph Smith. De kom fra al evighed, og vil forblive i al evighed. Og lyt nu opmærksomt. Alle mennesker, mænd og kvinder, er skabt i Guds billede. Hver enkelt er en højt elsket søn eller datter af himmelske forældre, og som sådan besidder hver enkelt guddommelige egenskaber og muligheder. En persons køn er et fundamentalt særkende ved den enkeltes førjordiske, jordiske og evige identitet og hensigt. I den førjordiske verden kendte og tilbad åndelige sønner og døtre Gud som deres evige fader, og accepterede hans plan, hvorved hans børn kunne opnå et fysisk legeme og opnå jordiske erfaringer for at udvikle sig frem mod fuldkommenhed og til sidst realisere deres guddommelige skæbne som arving til evigt liv. Den guddommelige plan for lykke gør det muligt for familiebånd at fortsætte på den anden side af graven. Bemærk her, at det bliver beskrevet som planen for lykke. Et andet sted i Mormons bog bliver det beskrevet som den store plan for lykke. Den guddommelige plan for lykke gør det muligt for familiebånd at fortsætte på den anden side af graven. Hellige ordinancer og pagter, der er tilgængelige hellige templer, gør det muligt for enkeltpersoner at vende tilbage til Guds nærhed, og for familier at være forenet for evigt. Den første befaling, som Gud gav til Adam og Eva, vedrørte deres mulighed for, som ægtemand og hustru, at blive forældre. Vi erklærer, at Guds befaling til sine børn om at mangfoldiggøre sig og opfylde jorden stadig er gældende. Vi erklærer endvidere, at Gud har befalet, at formeringens hellige kraft kun skal anvendes mellem en mand og en kvinde, der er lovligt viet som ægtemand og hustru. I vil nu bemærke, når vi nu gennemgår dette, at I finder sådanne erklæringer udfordrende. Verden ønsker at ændre det. Det vil vi ikke. Vi kan ikke. Når I spekulerer over, hvem vi er og hvorfor vi er det, så har vi dette mønster, og vi vil følge det. Vi erklærer, at den måde, hvorved det jordiske liv skabes, er guddommeligt bestemt. Vi bekræfter livets hellighed og dets vigtighed i Guds evige plan. Når I spekulerer over, hvorfor vi nu har det standpunkt, vi har, på spørgsmål omkring skilsmisse, abort og spørgsmål om køn, så blev de fastslået og uddybet i åbenbaringerne, og familieproklamationen er den tydeligste erklæring, vi finder om disse problemer. Ægtemand og hustru har et stort ansvar for at elske og vise omsorg for hinanden og for deres børn. Sønner er en gave fra Herren. Forældre har en hellig pligt til at opdrage deres børn i kærlighed og retskaffenhed, til at sørge for deres fysiske og åndelige behov, til at lære dem at elske og tjene hinanden, til at overholde Guds befalinger, samt til at være lovlydige samfundsborgere, uanset hvor de bor. Ægtemænd og hustruer, mødre og fædre, vil overfor Gud blive holdt ansvarlige for udførelsen af disse pligter. Familien er indstiftet af Gud. Ægteskabet mellem mand og kvinde er grundlæggende i hans evige plan. Og i kirken anerkender vi ikke noget andet mønster for ægteskab. Ægteskab mellem mænd og kvinder. Børn har ret til at blive født inden for ægteskabets rammer og blive opdraget af en far og en mor, som ærer deres ægteskabsløfter med fuldstændig troskab. Lykke i familielivet vil med størst sandsynlighed opnås, når det er baseret på Herren Jesu Kristi lærdomme. Jeg har altid følt, at det endelige formål med alle kirkens aktiviteter og programmer er baseret på, at en mand og en kvinde og deres familie er lykkelige derhjemme. Vellykkede ægteskaber og familier bygges på og fastholdes ved tro, bøn, omvendelse, tilgivelse, respekt, kærlighed, barmhjertighed, arbejde og sunde fritidsbeskæftigelser. I henhold til den guddommelige plan skal fædre lede deres familier i kærlighed og retskaffenhed og har ansvaret for at sørge for livets fornødenheder samt beskytte deres familier. Mødre har primært ansvaret for at opdrage deres børn. I disse hellige ansvar er fædre og mødre forpligtet til at hjælpe hinanden som jævnbyrdige partnere. Uarbejdsdygtighed, dødsfald eller andre omstændigheder kan nødvendiggøre individuelle tilpasninger. Den øvrige familie bør hjælpe til, når der er behov herfor. Vi advarer om, og vi bruger ikke ofte det ord, men det er passende her. Vi advarer om, at personer, som bryder deres løfte om troskab, som misbruger deres ægtefælle eller deres børn, eller som ikke opfylder ansvaret i familien, en dag skal stå til ansvar over for Gud. Vi advarer endvidere om, at familiens opløsning vil påføre enkeltpersoner, lokalsamfund og nationer, de ulykker, som er forudsagt af fordoms- og nutidige profeter. Vi opfordrer ansvarlige borgere og offentlige ansatte overalt til at fremme de skridt, der har til hensigt at bevare og styrke familien som samfundets grundlæggende bestanddel. Her i præsentationen ved dette verdensomspændende møde vil I høre praktiske anvendelser og oplæring og råd og vejledning, men det er alt sammen baseret på åbenbaringerne i skrifterne, på lærdommen og på principperne proklameret i familieproklamationen. Når I unge, som nu ser frem til ægteskabet og et familieliv, ser jeg omkring og ser farerne, er der kun et sted på jorden, hvor familien kan blive fuldstændig beskyttet, og det er inden for Jesu Kristi ordinancer og lærdomme. Efterlev evangeliet, og så vil vi være okay. Verden er ikke et særligt behageligt sted at bo, og der er udfordringer, forstyrrelser og mønstre på liv og død, og alle de problemer, som kommer til os. Og alligevel findes svarene i forståelsen af, at familien er en afgørende enhed i kirken. Alle kirkens aktiviteter er beregnet til at styrke familien. Samtidig må vi flytte os lidt fra standpunktet om at støtte familierne for at få familien til at støtte kirken. Lokale ledere er nødt til at være grundige, når de organiserer kirkens aktiviteter og programmer, for at bringe de unge mænd og unge piger frem og forberede dem på ægteskabet, og så hjælpe dem tidligt i deres ægteskaber videre til alderdommen. Jeg synes selv, at alderdommen er en interessant oplevelse. Jeg har spekuleret over kærlighedens mønstre og om familieforhold, de unges romantiske kærlighed. Vil den blive bevaret? Åh ja. Den bliver ikke kun bevaret, men herliggjort og forøget. Det er ikke nemt at stifte en familie i dette liv og opdrage børn. Men med kirken, som den er, vil I finde den hjælp, som I har brug for. Vi ved, hvordan vi skal bede, vi ved, hvordan vi skal undervise, men der er tidspunkter, hvor vi har brug for hjælp. Og næsten overalt er der en præstømleder. Vi er blevet undervist i åbenbaringsmønster, og vi ved, at vi har personlig åbenbaring. Og hvis vi følger dem, så vil vi komme sikkert gennem det moderne liv med vores børn og vores børnebørn. Vi har nu børnebørn i vores familie og oldebørn, og vi har stadig brug for at vende os til vores ansvarlige præstømledere for at gøre, hvad vi sædvanligvis forventes at gøre i kirken. Men der er tidspunkter med udfordringer, vanskeligheder og farer og skuffelser. Det er det, kirken handler om. Vi gør alt, hvad vi kan i kirken for at beskytte familien. Og så er der præstumlederne, myndigheden, som er til stede overalt i verden, i enhver nation, hvor kirken findes. Mænd, som er ordineret til præstdømmet, og kvinder, som er kloge og moderlige, med moderlige instinkter. Når vores børn er flyttet hjemmefra, og langt væk, og har bosat sig med deres familie i en fjernliggende by, så vi den flytte, og fandt trøst i at vide, at de også vil have deres familie der. Og vi fortalte vores børn mere end en gang, I vil ikke være i stand til at ringe til os særligt tit, på grund af udgiften. Men I vil have en bedstemor der. Hvor finder I jeres bedstemor? I hjælpforeningen. Og I vil få gode råd og være i stand til at have den samme styrke, som I havde i jeres egen familie. Og når I så tager afsted herfra, udvider det blot vores familiecirkel. Hvis I nu vil lytte til den vejledning, som vil komme under dette møde, vil I opdage, at der er inspiration og vejledning. Vid også, at da vi blev døbt ind i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige, er der en anden ordinance, der er adskilt fra dåben, hvor Helligåndsgaven bliver overdraget. Brødre, som har myndighed, lægger deres hænder på hovedet af hver eneste person, som er blevet døbt, og overdrager dem den gave, og den skal blive et lys og en lærer, og en irettesætter og en vejleder i det, vi går gennem livet. Jeg tror ikke, at det forlanges, at kirkens medlemmer lever i frygt. At se alt det, der sker omkring os, og så sige, hvordan kan vi opdrage en familie, når alle disse fristelser og vanskeligheder er rundt om os? Det kan I, fordi I kan. Fordi I kan blive vejledt. Og I kan undervise jeres børn i at blive vejledt. Derfor kan I leve et lykkeligt liv. Og finde fuldbyrdelsen af alt i livet herefter. Nemlig, at familien kan være sammen for evigt. Samtidig har vi familiemedlemmer, som er faret vild. Vi har profeternes løfte om, at de ikke er faret vild for bestandig. Og hvis de er besejlet i templet, og hvis ordinancer og befalinger overholdes, så vil de til sin tid, efter at alle nødvendige straffe er overstået, ikke længere være fortabte. Så jeg skænker mine velsignelser til jer alle overalt i kirken. I det, I nyder familielivet, enten som forældre eller som børn, eller det er et andet mønster, som er jeres mønster, at I vil blive velsignet og passet på, at Helligåndens kraft vil være til stede i jeres liv, og at præstens beskyttende kraft altid vil være til stede for at irettesætte jer, for at velsigne jer, for at opmuntre jer, og for at bekræfte jeres vidnesbyrd. Jeg ved, at Gud lever, at han er vores fader, at han er vores fader. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal udtale ordet. Det er et ord, som vi næsten udtaler flydende. Men han er vores fader. Han elsker os. Og på samme måde har vi som lederkirken den samme følelse for alle, som er medlemmer af kirken, og for alle, som måske bliver det. Så jeg nedbeder Herrens velsignelser på jer alle, og Faderens velsignelser på jer alle, som medlemmer af kirken, i det vi står over for ansvaret at skulle opdrage retskaffende efterkommere. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, President Packer.
Tak, President Packer, for det klare og inspirerende ideal, du har opstillet for os. Mens vi overvejer det budskab og anvender proklamationen til verden om emnet familien, vil jeg gerne benytte lejligheden til at præsentere vores deltagere i denne rundbordssamtale. Vi glæder os over at have ældste Dallin H. Oaks fra de 12 Apostles Forum hos os, såvel som søster Julie Beck, hjælpforeningens hovedpræsident, søster Susan Tanner, unge pigers hovedpræsident, og søster Cheryl Land, primærs hovedpræsident. Disse ledere har været så venlige at invitere mig til at være sammen med dem og har bedt mig om at påtage mig rollen som diskussionsleder. Der er en sætning i den verdensomspændende proklamation om familien, der lyder, og jeg citerer, ægteskabet mellem mand og kvinde er grundlæggende i hans evige plan. Når vi nu taler om ægteskab og familie i kirken, hvorfor nævner du det så i sammenhæng med Guds plan? Hvorfor nævner vi det i sammenhæng med evigheden og frelsesplanen som helhed?
Jeg citerer igen fra familieproklamationen. Familien er af afgørende betydning i skaberens plan for sine børns evige skæbne. Vores beslutning og ønske om ægteskab samt at sætte børn i verden og opfostre dem er af evig betydning. Vi har brug for vejledning af Guds befalinger og hans tjeneres lærdomme, ikke af populærkulturen eller politisk korrekthed. Det er et af hovedbudskaberne og et af hovedformålene med at henvende os til alle de voksne i kirken i denne vigtige transmission.
Godt, tak. Søster, har I nogen kommentarer til den evige orden i alt dette? Hvorfor vi ikke bare endnu en social organisation eller et organ, der imødekommer samfundets behov? Nogen kommentarer, søster Tanna?
Jeg tror ikke, at verden ser ægteskab som en forpligtelse, mens vi ser forpligtelsen til ægteskab som en trevejs forpligtelse. Ægte mænd og hustru forpligter sig over for hinanden og over for vores himmelske fader. Næstekærligheden, Kristi rene kærlighed, er ligeledes en del af dette ægteskabsforhold. Næstekærligheden drager os ikke blot mod hinanden, men den drager også nærmere til vores fader i himlen, og derfor nærmere til hinanden i dette ægteskabelige forhold.
Med hensyn til den trekant, du netop har tegnet med dine hænder, så lægger vi særlig vægt på at prøve at bringe himlen ind i vores hjem. Søster Beck og søster Land, har I et råd til brødrene på at inddrage Gud i ægteskabet? Til brødrene og søsterne derude, unge og, eller gamle, som prøver at gøre dette?
Når vi taler om evige familier, så mener vi ikke en fuldkommen familie, men en familie, der med tiden prøver at blive fuldkommen og at komme tilbage til vores himmelske fader. Denne idé med en trekant med vores fader i himlen og ånden, der sammen med os og hjælper os gennem livets udfordringer, er for mig en fuldkommen familie i dette liv. Den har udfordringer, men familien arbejder på at løse dem med hjælp fra vores fædre i himlen.
Jeg vil gerne sige noget om kvinder, der er blevet forladt af en hvilken som helst grund, ladt alene af en ægtemand, eller er blevet enke. Der er mange kvinder med fuldkommen tro og trofasthed, som forpligter sig til hele planen, da de blev besejlet, og finder nu sig selv alene. Mange af disse trofaste kvinder har sagt, jeg forpligtede mig til planen, og jeg vil ikke give slip på den, bare fordi jeg er alene. Jeg vil stadig bede familiebøn, have familieskriftstudium og holde familieaften. Vi vil uddanne denne familie og sørge for dens behov i henhold til Herrens plan. Og jeg priser og ærer disse tapre kvinder. De opgiver ikke deres plan, fordi de er blevet alene. Det er sværere, hvis man er alene, men det kan stadig lade sig gøre.
Herren sagde ikke, at det ville være let, men han forsikrede os om, at det ville være muligt.
Hvordan ved vi, at familien er central i skaberens plan? Åbenbaring angiver, at vi i den førjordiske verden deltog i den store kamp for det privilegium, det er at være en del af en evig familie. Den evige familieenhed er hele planen. Og det synes jeg er meget betryggende, at en af de første lærdomme, som Joseph Smith modtog, var om familiens centrale rolle i planen. Alt andet passer ind i det.
Der er måske menigheder eller stave i himlen. Jeg ved det selvfølgelig ikke. Eller måske en anden organisation, som vi ikke ved noget mere om. Men vi ved dog, at familien vil eksistere i himlen. Og det er det meste af det, der er blevet åbenbaret om livet herefter, og om det celestiale liv, fokuserer på familieorganisationen, og er dermed årsagen til templets ophøjende principper og tempelpagterne. Vi håber, at det vil hjælpe medlemmerne af kirken, og ikke medlemmerne, til at blive klar over, hvorfor vi taler så meget om dette.
Der er så meget af det, som vi koncentrerer os om i hjortelivet. Magt, betydelighed, ejendom, prestige. Som ikke vil gøre nogen forskel i livet herefter, men familien gør.
Og vi skal tale om at sætte børn i verden, opfostre dem og elske dem og hjælpe dem med at blive alt det, de har brug for at blive. Men allerførst, hvad med de personlige aspekter i ægteskabet? Hvordan husker vi på at arbejde på ægteskabet, så det til sidst vil skabe den miljø, som vi til syvende og sidst ønsker at få børn i og opfostre dem i?
Du spurgte om, hvordan vi bliver parat til at få en familie. For at det skal lykkes, så må mand og hustru have et åndeligt fundament og være enige om de mål og overbevisninger om, hvad de ønsker i deres hjem og familie.
En af de enkleste belæringer findes i 1. Mosebog, kapitel 2, hvor Herren siger, at en mand skal forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de skal blive ét. Det giver ægtepar tre opgaver. De forlader det sted, hvor de var, binder sig til hinanden og bliver ét. Hvis de arbejder på de tre principper, begynder de at udvikle forholdet til Herren.
Jeg kan godt lide at fortælle unge par, der skal vise, at de først bør se på hinanden, som de gør over alteret under ceremonien. Ikke først på deres forældre, søskende eller venner, men når de skal løse alle deres problemer, så se først på hinanden, for enheden mellem dem under faderens præsiderende kærlige myndighed i denne trekant, som vi hørte om før, vil få dem over de uundgåelige ægteskabelige problemer.
I denne begyndende historie, den allerførste kærlighedshistorie mellem Adam og Eva, blev Adam skabt, og Herren gav ham denne smukke verden. Han skabte blomster, dyr og denne smukke have. Men Adam kunne ikke nå videre, før han fik sig en hjælper. En person, der passede til ham på alle måder. Følelsesmæssigt, åndeligt og fysisk. Det siger noget om det kammeratskab, et godt ægteskab bør have, hvor vi passer til hinanden. Vi er nødt til at tænke på at hjælpe med at udvikle det kammeratskab. Vi har grundlæggende medfødte evner og missioner i vores ægteskab, men vi er også nødt til at være uselviske i det kammeratskab.
Okay. Jeg har hørt præsident Hinckley sige, at, og jeg tror nok, det er præsident Hinckley, jeg citerer, at uselviskhed kan være den enlige største udfordring i et ægteskab. Har I nogen råd til kirken om, hvordan vi kan gøre en indsats for at sige, måske, hvordan har hendes dag været, frem for blot at sige, hvordan har min været?
Der er så meget snak i dagens verden om, hvordan får jeg dækket mine behov?
Ja, behov er et meget stort ord.
Hvis vi bare kunne nå til det sted, hvor vi tænker på en andens behov, så bliver vores egne behov dækket. Den bedste måde at få vores behov dækket på, er at tage sig en anden.
Jeg voksede op i et hjem med et godt ægteskab, men jeg kan huske, at min mor sagde til mig, at få et godt ægteskab er hårdt arbejde. Man lader aldrig en dag passere, hvor man ikke tænker på at velsigne sin partner i ægteskabet og tænker på hans eller hendes behov.
Partner in your marriage and working on this and thinking about his or her needs.
Oftentimes we hear the young adults say,
ofte hører vi unge voksne sige, jeg leder efter min sjæleven. De udskyder ægteskabet, fordi de tror på den eneste ene, en sjæleven, der vil være deres bedste ven for altid. Hvad skulle de i virkeligheden? Hvad de i virkeligheden skulle lede efter? Hvad skulle de i virkeligheden lede efter, hvis de søger Herrens velsignelser og vil danne en evig familie?
Jeg er altid lidt tvivlsom, når jeg hører om nogen, der venter på den person, som blev forudbestemt til dem i himlen. Der findes måske sådan et tilfælde, men de fleste af os leder efter en, som vi elsker, som har de samme idealer, og som vi kan stå sammen med og gå fremad med, og med de samme principper for at danne en evig familie. Det at vente indtil noget rammer dig i hovedet og siger, nu er det der. Det udskyder blot ægteskabet og forhindrer det nogle gange.
Jeg tror, vi alle har hørt kommentarer sammen. Ja, men jeg er bare nødt til at få skolen overstået først. Eller jeg har brug for et job, eller pengene, eller en bil. Vi hører oftere og oftere den slags betingelser i samfundet. Vi vil have alting på plads. Og jeg elsker den definition på kærlighed, som James Thurber kom med for mange år siden. Han sagde, kærlighed er, hvad man går igennem sammen. Så I unge voksne derude bør ikke gå glip af de oplevelser, der knytter os sammen i vores ungdom og i vores genvordigheder og i vores ofre, såvel som dem i de ældre år, når I måske har lidt flere penge.
Og husk, at når vi gør det, som vores himmelske fader har bedt os om at gøre, så velsigner han os. Lad os ikke nægte ham muligheden for at opfylde sine løfter om, ved at handle, som om vi må gøre det hele selv.
Samtidig så ønsker vi ikke at opmuntre unge mennesker til at nøjes med lavere standarder. Og jeg taler om kirkens standarder. Vi ønsker ikke, at de skal nøjes med at gifte sig med en, der ikke vil stå sammen med dem i evangeliet. Og
at være gift og have en familie, at være trofast og ofre sig for evangeliet, er alt sammen en glæde. Det bringer os sand glæde. Det er en stor velsignelse.
In the spirit of that, Sister Tanner, with lad os lige fortsætte den retning, Sister Tanner, med alt det, der sker rundt omkring os internationalt og på anden måde, så er der en masse frygt derude. Jeg hører unge, voksne og teenager spekulere på, om der overhovedet er en fremtid. Lever jeg længe nok til at blive gift? Det har altid været svært. Jeg er helt alvorlig. Der har aldrig været et tidspunkt i historien, hvor der ikke var noget at frygte. Det er derfor, vi har evangeliet. Vi kan ikke leve i frygt for, og slet ikke den kirke, for at tingene ikke ordner sig. Der er altid noget slemt. Der er personlig frygt eller en kollektiv frygt for civilisationen. Vi behøver bare efterleve evangeliet. Vise vores tro. Få svar på, hvor bønner går fremad. Det er sådan, det altid har været.
Hvis jeg kunne omskrive et skriftsted, den fuldendte kærlighed fra Herren fordriver al frygt. Lad mig stille et spørgsmål, som har med det at gøre. Jeg har hørt nogle unge mennesker, der overvejede ægteskab, sige, hvis vi bare vi kunne lave en liste over de ting, du skal gøre, og de ting, jeg skal gøre, så får vi i henhold til den liste et lykkeligt ægteskab. Hvad siger I til det?
Det er ikke en liste. Listen ændrer sig. Der er flod og æbe hver dag.
I det tabte paradis af John Milton priser Adam Eva og siger, disse tusinde dyder, der dagligt strømmer fra alle hendes ord og handlinger blandet med kærlighed. Jeg tænker meget over det. Hvis vi kunne have den slags kammeratskaber, hvor vi igen og igen tænker over, hvad vi kan gøre,
her for at hjælpe. Der er nødt til at være en fordeling af opgaverne i ægteskabet, for man kan ikke gøre det hele selv. Det er tydeligt, at opgavefordelingen for unge par i dag er anderledes, end den var, dengang jeg blev gift. Den måde, unge par i min familie, mine børn og deres ægtefæller, den måde, de gør tingene på, er meget anderledes, end det, vi gjorde, den måde, vi gjorde det på. De får stadig arbejdet gjort. De arbejder sammen på en anden måde. Den er på mange måder bedre, end den måde, vi gjorde det på. Sagen er altså, at det er individuelt. Hvert par må finde ud af, hvordan de vil gøre det.
Nu kommer vi tilbage til proklamationen, hvor vi taler om at være jævnbyrdige partnere. Vi siger ikke, jeg kan godt lide den måde, du siger det på, men vi siger ikke, du er den, der tager dig opfostringen, og jeg er den, der tager mig af pengene. Der vil altid være ebbe og flod, og en opvejning og elementer, men vi må være sammen om det her. Vi må dele sig om det. Og for mig er det nøjagtigt det, proklamationen siger. Og for at gå tilbage til et tidligere tidspunkt. Lykke i familielivet vil med størst sandsynlighed opnås, når det er baseret på Herren Jesu Kristi lærdom. Og for mig siger det, jeg må hellere tage mig af mine egne mangler, før jeg begynder at bekymre mig om nogen andens.
Jeg tror, det er et udslag af det, som Jesus underviste i, da han sagde, at vi ikke skulle prøve at fjerne splinten fra den andens øje, før vi har sørget for bjælken i vores eget.
Nogle af mine venner er omvendte til kirken, og i deres kultur og familie var der ikke denne enhed og dette kristuslignende eksempel. Det var ikke en del af deres arv, men de havde tilsluttet sig kirken og taget imod frelserens lærdomme, og da de blev gift, sagde de, hvordan vil vores familie med Mønstermund blive? De besluttede at være meget omhyggelige med at få en sidste dags hellig kultur. De studerede skrifterne, og de studerede lærdommene om, hvordan deres familie skulle forme sig for at være i overensstemmelse med det, de vidste var sandt. Og de byggede deres hjem på kristuslignende principper. Hvad forkyndte frelseren? Hvordan skal vi behandle hinanden? God opførsel, venlighed og respekt. Over mange år er den familie dukket frem. De har ikke deres landskultur. De har evangelisk kultur i deres hjem.
En sidste dags hellig kultur er en langt, langt bedre grundlag for et ægteskab end en liste over opgaver.
Vi har fortalt vores børn efterhånden, som de er blevet gift, at det ikke handler om, hvem der har ret. Det handler om at gøre det, der er ret. Begge bringer traditioner med for deres familie, og når de bliver ført sammen, har de brug for at se på evangeliets principper for at beslutte, hvad der er det rigtige. Og så vil deres familie bliver meget stærkere, end hver deres familie var.
Tak, søster Tanner. Du nævnte Adam og Eva før, og jeg har været så taknemmelig for 2. Nefi, kapitel 2 i Mormons bog, som fortæller os mere om den beslutning, som Adam og Eva tog, end enhver anden nogensinde har været i stand til at vide. Og når jeg læser det, så er det krystalklart, at Adam og Eva ikke ville kunne få børn i Edens have. Det ved det meste af verden ikke, og hos os er det et fundamentalt lærdomsmæssigt særkende, der understreger ideen med den evige plan og familiens centrale stilling.
Jeg føler, at vi er så velsignet ved at have familieproklamationen. Den kan vi se til, og den kommer fra de levende profeter og apostle, og den erklærer, at den befaling, Gud gav Adam og Eva om at mangfoldiggøre sig og opfylde jorden som mand og hustru, stadig er gældende i dag. Da jeg var en ung, enlig voksen, og i min første år af ægteskabet, hørte jeg, at dette blev forkyndt af apostle og profeter. Jeg var så taknemmelig for det vedvarende råd. Jeg kan huske, at de talte om, at vi skulle gifte os, få børn og uddannelse samtidig, hvor muligt den lyder. Måske synes det umuligt, og vi har folk, der undrer sig over det. Efterhånden, som jeg har tænkt over, at den befaling stadig er gældende, tror jeg, at det kræver stor tro og stort mod og ofte et stort offer. Jeg tror, at det kræver, at vi er på bølgelængde med Herren, så vi kan modtage personlig åbenbaring, og det kræver et rent hjerte, så vi ikke er fordømmende over for andre mennesker, som har deres egen personlige åbenbaring med hensyn til den befaling.
I think what Sister Tanner has just said.
Det, som Søster Tanner lige har sagt, er sandt og uendelig vigtigt. Tak for den udtalelse, Søster Tanner. I dag er vi i fare for at have medlemmer i kirken, der ser på verdens prioriteter i deres beslutning om at sætte børn i verden. Og i stedet for at tage disse beslutninger i tro på Herrens løfter, og stole på den store plan for lykke og livets formål, ser de hen til andre kilder, fjernsynet eller fremtrædende ideologiske guruer eller selv naboers pres for at tage beslutninger, der er grundlæggende og evige og har brug for at blive taget i bøn for Herren.
Jeg mener, det er et spørgsmål om tro. Mange steder rundt omkring i verden er der mangel på boliger. Hvordan kan man som ægtepar sætte børn i verden, når man ikke engang kan finde et sted at bo? Og jeg tror, at det er et spørgsmål om tro. Vi får ikke børn, fordi vi har penge, eller fordi vi har midler. Vi får børn på grund af tro. Det med at holdning om at søge Herrens velsignelser i henhold til planen, vil skabe mirakler. Hvis man bor et sted, hvor der er boligmangel, vil der blive åbnet en udvej. Ligesom betaling af tiende er et spørgsmål om tro. Man betaler ikke tiende, fordi man har penge, og man får ikke børn, fordi man har pengene.
Vi kan tilføje til det, at vi underviser i generelle principper, fordi vi er generelle autoriteter og øvrige ledere.
Jeg elsker sætningen. Vejen vil blive åbnet, hvis vi går i tro, på grund af en personlig oplevelse. Dengang vi blev gift, gav min mands far har min velsignelse og sagde, følg evangeliets principper, gør hvad du ved, du bør gøre i dit ægteskab og gå i tro. Og vejen vil blive åbnet, veje du ikke kan forudse lige nu. At gå i tro betyder ikke at gå hensynsløst. Vi må være vise og arbejde meget hårdt og være villige til at ofre og måske undvære. Men det var en stor velsignelse i vores liv. Men veje, vi ikke kan se, bliver åbnet, og jeg tror, at det er et sandt princip for alle, der går i tro.
Du talte om det at være villig til at udføre det arbejde, det er at have børn. Det er ikke noget, vi bør være bange for. Fordi selve det, at det er hårdt arbejde og villighed til at yde det, der skal til, det er det, der gør os til den, vi er. Offer gør os til den, vi er. Jeg vil gerne bære mit vidnesbyrd om den glæde, det giver at have børn. Og det er ikke kun en befaling fra Herren, men der er store velsignelser i vente.
Og lad os huske, at mange steder i verden, hvor folk sidder og lytter til dette, er tanken om at få børn blevet forkastet. Eller hvis man har et barn, et barn, så er det nok, og det er dumt og upatriotisk at få mere end et barn. Der er masser af idéer i verden, der modarbejder evangeliets plan. Fader Leahy sagde, der må nødvendigvis være sådan, at der er en modsætning i alt. Vi kan ikke forvente at vinde gehør, hver gang vi gør det, vi ved er rigtigt. Men Gud vil velsigne jer.
Jeg ved, at mange ægtepar ønsker at få børn, og bliver ikke velsignet med at få dem. Deres udfordring er ikke at få børn, og vi må være lydhøre og støtte dem. Og opmuntre dem. Ønsket om at få børn hos enlige søstre og ægtepar forsvinder sandsynligvis ikke, hvis de er retskaffende, fordi det er et ønske i os fra Gud. De taler til deres natur og den oplæring, de fik i himlene. Længslen forsvinder ikke, men Herren vil velsigne dem.
Og den længsel vil komme i betragtning ved den endelige dom. Et af de mest trøstende skriftsteder findes i Lærepagter 137, vers 9, hvor vi får at vide, at Herren vil dømme os ud fra vores gerninger og hjertes ønske.
Så lad os tale om, at vi allerede har opfyldt befalingen og opfordringen til at få børn, og fortsætte deres evige fremgang ved at opdrage dem her. Og de har ikke noget med. De er forbundet med hinanden, for Herrens befaling er ikke blot at få børn. Det er at få dem med tanken om at frelse dem.
Nu, da vi taler om det, hvad vil det sige, at familien kommer først? Vi siger det, og vi tror på det. Men hvad betyder det, at familien kommer først? Jeg vil anvende en metafor om briller fra Neil Maxwell. Han foreslog, at vi skrev noget på indersiden af vores briller, så at når vi så på en eller anden genstand, så vi dette budskab. Og når I så tager jeres briller på for at se på disse beslutninger, om hvordan familien vil bruge sin tid, eller hvordan menigheden vil planlægge sine aktiviteter, har vi på indersiden af glasene skrevet, familien kommer først.
Jeg holder simpelthen meget af, det gør vi nok alle sammen, linjen fra prædikeren. Alting har en tid. For alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. Vi har kun så meget tid hver dag, og det er ens for os alle. Hvis vi arbejder med prioriteterne, kan vi sætte familien først og gøre det bedre.
Og når vi taler om at sætte familien først, må vi tænke på ting som familiebøn, familieaften og skriftstudium i familien. Sørge for at få tid, så alle disse ting sker. Ting, der har evige konsekvenser for vores børns åndelige vækst.
Lad os vende tilbage til ordet mønster i begyndelsen fra min tale. Min indledning til ord. Visse ting, som vi næsten tager for givet, bør ikke tages for givet. Som for eksempel skriftstudium i familien, familiebøn, familieaften. Vi omtaler dem, som om alle forstår dem, men de burde blive en del af en families venner.
Samtidig føler vi vores ufuldkommenhed i vores forsøg på at indføre den. Men det er bemærkelsesværdigt og tilfredsstillende for os, når vi ser, hvor børn viderefører dem, selvom vi følte, at vi ikke var fuldstændig fuldkommen i at udføre dem.
Noget af det kom der dog igennem.
Min mand sagde ved sin begravelse, at han aldrig havde lært noget i kirken, som han ikke allerede havde lært derhjemme. Det var en stor hyldest til hans forældre, forældre til mange børn. Børnene samles nogle gange på forældrenes seng, og så trak faren et gammelt rullegardin ned i soveværelset og lavede en skitse over frelsesplanen på det. Han sagde, vi lærte om frelsesplanen, mens vi sad sammen på vores forældres seng. Vi lavede ikke nogen af de aktiviteter, som verden tilbyder i dag. For vi plejede at gå ud i baghaven og spillede og legede sammen som familie.
Der
var mange gode ting, som denne familie gjorde for at komme tættere på hinanden og undervise og skabe minder.
Jeg kan huske, at vi havde en regel i vores familie om, at vi alle familier har jo regler, og vi ville aldrig have familiet have fjernsynet tændt, når vi spiste, for denne tid sammen var en tid til samtale. Hvad har du lavet i dag? Er der noget, du er ked af? Hvordan kan vi hjælpe? Der finder ingen samtale sted, hvis nyhederne drøner ud. Vi havde ikke råd til fast food, så det lod vi være med. Men vi havde en regel om enligt fjernsyn. Vi ville tale sammen, og vi var alle hjemme til aftensmad. På grund af vores omstændigheder kunne vi ikke alle samles til morgenmad, men der var et måltid, hvor vi sad samlet, og det var rigtig godt for vores familie.
Vi oplevede samme slags samtaler, og det styrkede vores bånd til hinanden. Samtale er kun styrkende og informativ. Det er også sjovt. Man kan grine sammen og fortælle personlige oplevelser. Vi havde typisk vores familiebøn ved morgen- og aftenmåltidet, fordi vi var samlet til disse måltider. Vores familiebøn gav ofte anledning til vores samtaleemner. Nogle gange bad min mand for en bedstemor, som skulle opereres, så børnene vidste ikke noget om det. Eller han bad for nogen i verden, der led på grund af et jordskælv. Og så havde vi de emner at tale om.
Jeg
voksede op i en stor familie. Og det betød, at der var en masse meninger og en masse arbejde. Mine forældre brugte familieaften til at undervise i. Hver uge sang vi, der er skønhed her på jord. Det var den, vi indledte med. Og jeg kan huske, at jeg som teenager tænkte, at det var virkelig kedeligt at synge den hver uge.
Nogle gange bliver den sang sunget gennem sammenbidte tænder.
Og fordi man skulle.
But every week, Dad would say, now we'll sing our opening hymn and we'll sing Love at Home. And
så var det mere overbevisning end sædvane. Hver uge sagde far, nu vil vi synge vores åbningssang. Der er skønhed her på jord. Da jeg var i den alder, hvor man stillede spørgsmål ved alt, spurgte jeg min far, hvorfor skal vi synge den hver uge? Der er masser af gode sange i sangbogen. Han så meget strengt på mig og sagde, når du har lært den første lektion, så vil jeg lære dig den anden. Og jeg ved ikke, hvad den anden lektion gik ud på. Vi nåede aldrig dertil. Men jeg må sige, at gennem årene lærte I på en eller anden måde at elske hinanden.
Because that was lesson one my parents wanted to teach.
Det var den første lektion, mine forældre underviste i. En forælder prøvede ikke at drøfte alt. De vidste, at hvis de begyndte med kærlighed, så ville det virke. En dejlig mor med fire børn under 6 år sagde til mig, vi prøver at have skriftstudium i familien hver morgen, men det er et kaos. Der er altid nogen, der græder. De hører ikke efter og siger, hvor lang tid prøver du at gøre det? Hun sagde, vi har sat et mål om at gøre det 10 minutter hver dag. Så sagde jeg, med det publikum, du har, er det sandsynligvis 8 minutter for længe. Hun forstod vanen, og hun måtte bare tilpasse det til sit publikums alder. Måske kunne man begynde med et billede af Adam og Eva, og tale om billedet, i stedet for at hjælpe en 2-årig med at læse skrifterne. Men hun var trofast, og det elskede jeg hende for.
Jeg vil gerne lige sige et ord om at dømme andre. Vi ser på andre mennesker, og vi kan ikke altid se tingene, som de er. Jeg kan huske, da mine børn var små, og vi havde en stor familie, og min mand var biskop. De var alle sammen meget små, og jeg arbejdede hele lørdagen og hele søndag morgen på at få dem i kirke. Jeg var nødt til at få dem derhen tidligt, ellers kom vi slet ikke derhen. Jeg fik den derhen, før mødet begyndte, og vi fyldte hele den midterste bænk i anden række. En dag lænede en søster sig over mod mig og sagde, søster Land, hvis mine børn var lige så dygtige som dine, og hvis det var lige så let for mig, som det er for dig, så ville jeg have en stor familie også. Jeg begyndte at græde, og jeg græd under hele mødet. Min mand blev ved med at se på mig, som om han spurgte, hvad der galt. Jeg var helt ødelagt, fordi det ikke var nemt. Vi har det med at dømme hinanden hårdt eller urimeligt.
Uventet.
Og vi kender i virkeligheden ikke hinandens situation. Vi skal bare elske hinanden.
Ja, og klamre os til lærdommene, til disse idealer. Vi må klatre op ad det bjerg på den bedste måde, vi kender til. Nogle gange er det forskelligt fra familie til familie.
Der er et andet aspekt, og det er, at fædrene, familieproklamationen beder fædre om at lede deres familie. Fædre bør kalde deres familie sammen til familiebøn og sikre sig, at der bliver afholdt familieaften. Det kan nogle gange bedst gøres ved at give moren uddelegere planlægningen til moren. Hun er måske bedre til det end faren, men Herren holder faren ansvarlig. Derfor står der i familieproklamationen, at fædre skal lede.
Og det stemmer overens med vores tidligere bemærkning om, at mange kræfter vil tage folk, kræfter i verden vil tage folk ud af hjemmet. Og det er endnu et eksempel på, hvordan vi bringer folk ind i hjemmet, og især fædrene.
Fædrene leder og kalder deres familie sammen omkring sig, men mødrene er nødt til at hjælpe med det. De må gøre det muligt for deres familie at samles og bane vejen for, at det bliver en god oplevelse.
Når vi ved, at familien er indstiftet af Gud, og at man er sammen om det, så planlægger man sammen, og så sørger man for, at det sker.
Og børnene skal også være villige. Teenager skal være villige.
Det er de nogle gange.
Det er ikke nogen lille opgave.
Alle disse principper om, hvad familien bør baseres på, peger hen mod templet. Og jeg synes, at templet er en stor velsignelse i vores liv. Hvad enten vores familie allerede har været i templet, eller om vi håber på en familie, der vil kunne komme til templet. Sandheden i disse principper om familielivet kulminerer i templet, fordi det er der, vi bliver evige familier. Elder Ballard har sagt, at de af os, som er blevet betroet med dyrebare børn, er blevet overdraget et helligt og ædelt værv. For det er os, som Gud har udset til at omgive vortids børn med kærlighed og troens ild og en forståelse af, hvem de er. Det siger det hele om, hvad vi skal gøre som forældre.
Hvorfor taler vi ikke lidt om andre, som kan hjælpe familien? For måske bedsteforældre, tanter og onkler, nogen som midlertidigt ikke har en fuldstændig familie. Og vi kan, som vi sagde i begyndelsen, alle forpligte os til at arbejde mod idealet og til læren. Er der nogen kommentar til, hvordan vi kan interessere os for familien, sådan i måske lidt bredere forstand?
Jeg vil ikke synes om som mor, om ikke at få hjælp fra nogen andre. Jeg er taknemmelig for de gode mennesker, lærere, naboer, venner og slægtninge, som har haft en indflydelse på mine børn. Der er mange måder, som mennesker hjælper mine børn på. Og det er jeg taknemmelig for. Det er et yderligere vidnesbyrd om de ting, som vi prøver at lære dem. Samtidig når man til et punkt med sine børn, hvor man ikke kan påvirke dem, men hvor andre kan. Nogle af mine børn har boet i andre lande. Min yngste datter bor i Spanien med sin mand, og hun fik sit første barn der. Hun var langt væk fra mormor, og jeg var bekymret for hende. Men de dejlige hellige der var hendes familie. De hjalp hende og elskede hende og elskede barnet. Og hvor var jeg taknemmelig for dem og for deres omsorg og for deres indflydelse i hendes liv.
Jeg er blevet opdraget som en enlig forælder, fordi min far døde kort før min 8-års fødselsdag, så jeg kender betydningen af bedsteforældre, tanter, onkler, kusiner og fætre. Jeg har frydet mig over at se styrken af slægten uden for USA's grænser, og i mange dele af verden er slægtstrukturen stærkere, end den er blevet i Nordamerika. Jeg vil bare opfordre mine medsøskende i Nordamerika til at sikre sig, at de rækker ud og styrker den pårørende familie, og ved, at der er steder i verden, hvor den situation fungerer bedre, end det gør i Nordamerika.
Der er også menigheden som en stor familie. I hver menighed er der et bredt udsnit af erfaringer og udfordringer. Nogle kvinder er i stand til at få børn. Nogle bliver gift, nogle bliver enker. Få kvinder vil være i stand til at få mange børn. Og i denne store menighedsfamilie bør vi stå sammen og støtte den. Det er en udfordring at have en stor familie. Og jeg håber ikke, at noget medlem i kirken siger, du er vanvittig, du skal have et barn til. Men at vi snarere ønsker tillykke og siger, jeg bakker op om dig. Lad mig gøre alt, hvad jeg kan for at opmuntre og hjælpe dig.
Jeg er glad for, at du siger det, fordi vi får underretninger om, at nogle sidste dages hellige kritiserer andre sidste dages hellige for at få børn. Jeg kan huske, at tidlig i vores ægteskab blev min hustru June gravid med vores femte barn, og en meget aktiv søster i menigheden sagde, hvad er det, du prøver på, at befolke verden helt alene? Jeg var ret stolt, da hun svarede, jeg kan ikke komme i tanke om nogen, der er bedre til det.
Og vi erkender alle, at der er spørgsmål om helbred eller andre problemer, der ikke er materialistisk relateret. Vi taler ikke om penge eller politisk korrekthed eller at følge samfundet. Vi taler om legitime, evangelieorienterede emner. Så meget, desto mere grund til ikke at dømme. Vi underviser, vi står sammen, vi opmuntrer. Og inden for evangeliets rammer opmuntrer vi mennesker til at stræbe efter den skæbne, som er deres.
Med hensyn til emnet om at opfostre børn, har vi sandsynligvis mennesker blandt vores tilhører, som føler sig ilde til mode. Forskellen mellem idealet og hverdagens virkelighed virker nogle gange meget store for os. Men at være en mor eller en far er en evig rolle, en evig kaldelse, og som med så mange andre kaldelser er vi velsignet med en kappe. Og vi har brug for den ånd hos os, når vi opfostrer vores børn. Ligesom Elisha har vi brug for dobbelt op af den ånd, når vi opfostrer vores børn. Det er vi velsignet med. Det var himmelske faders åndelige børn, og han vil velsigne os med dobbelt andel af den ånd.
Og nogle er bare mere besværlige end andre. Der findes ikke nogen ens måde at behandle alle børn på med hensyn til forældreopmærksomhed eller nogle af de grundlæggende beslutninger. Vi kan måske dele ligeligt ud af egen dele, men vi kan ikke dele ligeligt ud af tid, fordi behovene varierer.
Jeg så et sådan eksempel i mit eget hjem. Min ældste søster, den ældste af 10, mistede sin hørelse, da hun var 2 år. Og min mor kunne ikke bare sige, jeg vil give dette barn 10 minutter og 10 minutter til det næste. At ingen tvivl om, at den datter krævede en hel del tid i temmelig lang tid. Og jeg tror også, at hjælpen og magten kommer til en besejlet evig familie i templet. Næsten ligesom en stavspræsident og en biskop får nøgler og magt og myndighed til at lede en stav eller en menighed, så får forældre i templet magt til at få svar og få åbenbaring til at løse vanskeligheder.
En del af det klarsyn er at være klar over, at Gud har givet sine børn magt til at vælge. Og den tid kommer efterhånden, som de bliver ældre, når de skal foretage valg og så til ansvar for dem. Og det er så ulykkeligt, når forældre føler sig skyldige for enhver beslutning, deres børn har truffet. Vi giver aldrig, aldrig op. Vi er ansvarlige for at undervise i de rigtige principper og gøre alt, hvad vi kan med kærlighed og overbevisning. Det er præstedømme principper for familien, såvel som for kirkens ledere. Men bliv ved med at bede. Bliv ved med at prøve. Slip den tunge skyldfølelse. Mennesker, der har fået magt til at vælge, vil foretage forkerte valg, og sommetider er den eneste måde, mennesker lærer det på, ved at foretage et valg og se dets konsekvenser. Så sætter vi vores lid til vor Herre og Frelser Jesu Kristi utrolige forsoningskraft. Der er næppe nogen synder, vi kan begå i jordelivet, som ikke kan blive tilgivet gennem kraften ved Herrens forsoning.
Har vi talt nok om, bare det er bare at elske hinanden? Vi har talt en del om, hvordan vi bør undervise, og om hvad vi skal gøre i vores hjem. Vi skal også ganske enkelt have kærlighed til hinanden. Jeg har hørt, at det største en far kan gøre for sine børn er at elske deres mor. Det samme gælder for hver eneste i familien. Virkelig at søge efter måder, hvorpå man kan vise og udtrykke kærlighed.
Vi prøver virkelig meget fra kirkens side at anmode far og mor om begge at være hjemme så meget som muligt.
to both be in the home as much as possible. My wife's father has.
Hustrus far døde for ikke så længe siden, og hun har sørget som en datter sørger over tabet af sin far. Og hun sagde til mig, da jeg trøstede hende, men han elskede mig så højt. Hun sagde til mig, jeg kan knap nok huske, at der har været nogle aften, hvor han ikke har puttet mig i seng og sunget for mig. Og det jeg understreger her er, at fædre er til stede hjemmet. Og jeg hylder mine drenge, som klarer det bedre, end jeg nogensinde har gjort, med hensyn til at skifte ble og gå ud med børnene i kirketiden.
En stærk indflydelse i verden prøver at trække os ud af hjemmet og væk fra det, der virkelig betyder noget. Sommetider får det at have for meget eller for lidt os til at køre sporet i familien, fordi det hele bliver så materielt. Vi har virkelig brug for at se omhyggeligt på vores prioriteter. Har vi for travlt? Prøver vi at gøre for meget? Vi skal se på de ting, der gør en forskel i vores børns tilværelse, og ikke udelukke det åndelige.
Jeg tror ikke, det koster en masse ekstra aktivitet eller tid at følge Herrens plan. Det kan gøres på enkle måder. Og et af de vigtigste begreber er at skabe et miljø. Ofte så måler vi ting med opgaver eller resultater eller ting eller lister. Men tænker på ordet nære, betyder det at hjælpe med at vokse. Og der er ikke noget, der kan gro, hvor der er for tørt eller for koldt, eller hvor jorden er for hård. Forældres job er at bevare et miljø, hvor tingene kan vokse med ånden, hvor der er tro og håb og næstekærlighed. Jeg så en vidunderlig mor i Mexico i et beskedent hjem. Hun havde ikke noget jord til en have, men hun havde en lille gård, og hun havde malet en have på muren med blomster. Og der var træer på, og der var et springvand. Og hun ønskede at skabe et miljø, hvor hun og hendes familie kunne vokse. Så også en smuk tanke have et sted til sin familie, hvor at den havde en vision om vækst.
Min mor plejede at elske at citere Pearl Buck's ord, som lød, jeg elsker mine børn af hele mit hjerte, men jeg kan ikke bruge al min tid på dem. Hun var meget omhyggelig med sin begrænsede tid, efter hun blev familiens eneforsørger. Hun var opmærksom på, hvad vi lavede i den knappe tid, vi havde mulighed for at tilbringe sammen. Hun ville gerne have, at vi arbejdede sammen om projekter. Når jeg ser tilbage, var det som om, det så ud som om mor altid tilrettelagde det sådan, at vi skulle rydde op i garagen. Men jeg ser tilbage på det. Hun stræbte efter en meget vigtig funktion for forældre, nemlig at få børnene til at arbejde sammen med deres forældre. Det er svært at gøre i nogle bymæssige samfund. Mennesker i visse dele af verden, hvor mand, hustru og børn arbejder sammen på markerne, har ikke samme problem. Men princippet virker, og det er meget vigtigt for os.
Taler om principper, og jeg tror også virkelig, at vi skal se på principperne, fordi familier og familieomstændigheder er forskellige over hele verden. Men principperne, kærlighed og arbejde og uselviskhed, tilgivelse og tjeneste, de er grundlæggende i evangeliet. Og det er der, vi kan finde ud af, hvordan vi skal opdrage vores børn og styrke vores forhold.
Jeg tror, at familieproklamationen giver os disse principper. I henhold til den guddommelige plan skal fædre lede deres familier i kærlighed og retskaffenhed, og har ansvaret for at sørge for livets fornødenheder samt beskytte deres familier. Mødre har primært ansvaret for at opdrage deres børn. Der står ikke udelukkende. I disse hellige ansvar er fædre og mødre forpligtet til at hjælpe hinanden som jævnbyrdige partnere. I nogle tilfælde er moren måske nødt til at være forsørgeren. Jeg voksede op i et sådan hjem. Farens helbred forhindrer ham måske i at udføre sit ansvar. Men med princippet om, at jævnbyrdige partnere løser problemerne, kan disse omstændigheder ordnes med inspiration fra himlen.
I think as we talk about making a home, we need certain principles, we need certain skills.
Vi har brug for visse principper og færdigheder for at skabe et hjem. Manglen på færdigheder i husførelse, jeg mener ikke bare at bage brød, har ført til en følelsesmæssig hjemløshed, der har nogle af de samme resultater som egentlig hjemløshed.
That has some of the very same byproducts as street homelessness.
Mennesker, der ikke har noget sted at tage hen, hvor ånden, den følelsesmæssige stabilitet og de principper, vi har talt om, mangler, har samme problemer med fortvivlelse og tyr til narkotika eller umoralitet, ligesom hjemløshed gør.
To drugs or immorality that street homeless people have. And we have an opportunity, mothers and fathers.
Vi har mulighed for som mødre og fædre at arbejde sammen, at skabe et hjem sammen, at skabe et miljø, der ikke kun vil gøre et hjem til et sted. Det er en følelse. En ånd.
I'm glad you speak of home. Jeg er glad for, at du taler om at skabe et hjem. For at skabe et hjem er i nogles øjne et nedsættende udtryk, og det burde det ikke være. Men vi skal måske finde ud af det, at skabe et hjem er ikke bare at bage brød og gøre rent. Det er at skabe det nødvendige miljø til at nære vores børn til evigt liv. Og det er lige så fædres som mødres ansvar.
Hjemmet skal være et trygt sted, hvor alle i familien kan komme og vide, at de er elskede og at de er sikre fra denne verdens ting.
Med hensyn til overdragelse af opgaver vil vi skelne mellem husholdning og at skabe et hjem. Praktiske husholdningsopgaver i et hjem kan sandsynligvis overdrages, men ingen opgaver i forbindelse med at skabe et hjem kan overdrages. Vi overdrager ikke ledelsen af en familieaften. Vi overdrager ikke familiebøn eller en mors og fars kærlighed til børnene eller den særlige tid, der er så væsentlig for vækst.
Vi kan ikke overdrage disse ansvar, men vi kan være fælles om dem.
Det, der ramte mig, der er et at man kan ikke overdrage til samfundet, man kan ikke overdrage til handelskammeret.
Eller til kirken.
Ja, netop, det er mit, det jeg siger. Lad os tale om, hvordan kirken kan hjælpe og velsigne familien, og hvordan visse ting ikke skal og sandsynligvis ikke bør gøres af kirken eller nogen anden, når vi taler om, fordi det er et familieanliggende. Hvilke fællesråd kan vi give til kirkeledere, så de kan skabe en balance mellem at hjælpe familier og planlægge aktiviteter og begivenheder? Tid er et problem i mange menigheder og stave.
Lad mig tale til biskopper og stavspræsidenter, de som præsiderer over menighedsråd og stavsråd. Lad os få forældre tid på dagsordenen, når vi lægger planer, så vi ikke kun får plads til hvert eneste tænkelige møde og aktivitet i kirkekalenderen, uden hensyn til, hvordan det påvirker familien.
Vi ønsker at velsigne den enkelte, men vi er nødt til at beskytte familien.
For år tilbage lavede jeg en lille regel for mig selv, som kan have værdi for enhver. En god grund til at have en menigheds- eller stavsaktivitet er, at vi har brug for den, og fordi den vil styrke familien og den enkelte. En dårlig grund til at have en aktivitet er, at det er tradition, eller fordi det er en bestemt helligdag. når vi taler om evangeliske vaner, kender vi behovet. Lad os planlægge aktiviteter i overensstemmelse med disse behov, og hvis en aktivitet var alle tider sidste år, betyder det ikke, at vi skal gøre den til en tradition.
Og vi kan sige, at det bedste er, når planlægningen i kirken tager hensyn til familien, således at byrden på ugens aften og weekenden ikke er alt for store, og ikke river de tidspunkter væk, hvor familien har mulighed for at være sammen. Vi har brug for at være forsigtige. Hvis vi frigiver mere tid til familierne, må forældrene tage mere ansvar for at sikre sig, at det ikke blot øger tv-kiggeriet, individuelle sportsaktiviteter eller deltagelse i mange gode aktiviteter i samfundet. Vi prøver ikke at skade os selv i konkurrence med andre aktiviteter. Vi prøver at disciplinere brugen af møder og aktiviteter til fordel for familien. Og familien må udfylde det vakuum, i stedet for at invitere andre til at udfylde det.
Det giver virkelig familien ansvaret, ikke?
Det gør det.
Når et menighedsråd eller et præsidentskab holder møde, så drøfter de ofte følgende. Hvordan kan vi få folk til at støtte op om vores organisation? Eller der var mange mennesker til stede, en masse opbakning. Og det er egentlig bagvendt. De bør begynde med at sige, hvordan kan vi støtte familien? Hvordan støtter vi den? Så er det, vi gør en følge af noget, der vil støtte familien, og ikke den anden vej rundt.
Det er et godt emne til menighedsrådene, hvor hver har sit eget perspektiv. Biskoppen har den endelige afgørelse, men han hører fra alle grupper, og han prøver at lægge niveauet for aktivitet og tilpasse planerne i overensstemmelse med disse principper.
Det kan måske være værdifuldt midt her i denne samtale at holde en lille pause og sige, at selvom det måske ikke nødvendigvis var vores oprindelige hensigt, så demonstrerer vi her det, som vi meget gerne så ske blandt kirkens mænd og kvinder.
I alle kulturer.
Ja, i alle kulturer. Det er den måde, menighedsrådet bør tale sammen på. Jeg kunne også forestille mig, at det er den måde, som ægtemand og hustru bør tale sammen. Vi viser respekt, vi er interesserede, og vi fortæller hinanden om vores idéer. Dette er en verdensomspændende opkaldelse, og nogle steder vil der i modstrid med traditioner, historier, og måske skikke hos nogle folk og kulturer. Og hvis det ikke, men det evangelie skal altid sejre i den sidste ende. Og hvis det ikke har været en vane eller tradition at lytte til søstrene, eller have den vidunderlige respekt, som de søstre har vist præstdømt, skal evangeliets måde altid være fremherskende. Og vi håber, at kirkens medlemmer forstår behovet for at lytte til og elske hinanden, tale sammen, få de bedste idéer frem og bede om vejledning og få bedre familier og en bedre kirke som følge deraf. Det skulle være det mindste af de spørgsmål, som vi taler om her i aften.
Alistair Tom Perry kom med et storslået princip ved det verdensomspændende oplæringsmøde for ledere i januar 2003. Jeg vil læse lidt af det, for at de er lige så vigtige i dag, som de var for 5 år siden. Han sagde, hemmeligheden ved at opbygge en menighed, et distrikt eller en stav, er at kende jeres medlemmer, deres evner og deres behov, og at opbygge jeres program baseret på de ledere, der er til rådighed, samt jeres medlemmers behov. Husk altid, at støtte ikke nødvendigvis er at større ikke nødvendigvis er bedre. Udvid kun i det forhold, som jeres enheds størrelse og modenhed tillader det. Spar på jeres medlemmers kræfter. Det er et princip, der frigør tid og ressourcer.
Det er det, og Det betyder så, at det er op til den enkelte organisationsleder i en menighed. Ofte kalder man primærleder, og hun ser på primærprogrammet og tænker, hvordan skal jeg dog klare alt det? Og hun arbejder på at gøre det og ser det dernæst på, hvad hun ellers kan gøre. Vi må fokusere på familien i alt det, vi gør. Og alt det, vi er kaldet til, for vi behøver ikke at gøre mere. Samtidig kan vi tage et program, se på behovene og nøjes med noget mindre.
Det minder mig om, at Elsa Scott sagde, at man samtidig højner sin kaldelse ved at gøre mindre. Ikke mere. For at bringe mere fokus på den, udøve bedre dømmekraft og øge kvaliteten. Men selve mængden bliver måske mindre, ikke større. Det er en frigørende tanke, ikke at skulke, men for alvor at se på det store billede, og herunder familien, og samtidig måske gøre mindre.
Der er så mange dygtige organisationsledere, og nogle gange bliver de reddet med. Vi må holde øje med os selv og fokusere på mennesker, i stedet for på programmerne.
Jeg påskynder og presser dem ledere, der ser på familiens situation, før de kalder nogen. Kaldes er inspireret, men de kan jo også vise dem og dømmekraft.
Nogle enheder har et begrænset antal aktive medlemmer. Ledere bør være meget forsigtige med at besætte alle kaldelser ved at give de samme 10 mennesker i menigheden og give dem 4 eller 5 kaldelser hver. Det er ikke sådan, at man får en stærk familie eller en stærk menighed. En inspireret præstedømleder bør begynde med en plan om, at travle forældre ikke bør have flere kaldelser. Programmet må reduceres til at imødekomme kravene for det princip, som Ældste Perry underviste i lederskabsmødet i 2003.
Og vi anerkender selvfølgelig også, at offer stadig er et princip i Jesu Kristi evangelium. Og vi offrer os for hinanden på tværs af familiebånd, og vi går ud til grenen, til menigheden og staven, og vi er alle blevet kaldt til at gøre noget, der har stillet store krav til os, og hvor vi måtte foretage en bedømmelse af, hvad vi skulle gøre for at beskytte vores familie og beskytte kirken, hvordan vi sikrer os, at kirken såvel som familien blomstrer. Vi har brug for visdom og dømmekraft for at gøre det hele, men vi kan ikke gøre det hele på én gang, og samtidig behøver vi ikke at gøre alt det, vi har gjort. Men vi bliver velsignet ved at gøre det nødvendige.
Jeg kan huske den pragtfulde læresætning, som Mr. Ballard kom med, da han sagde, Ove, at vise i jeres valg i alle i disse ting. Læren om offer er vigtig. Og en del af mit spirende vidnesbyrd kom, da jeg begyndte at sige, det er en vidunderlig kirke, fordi jeg så mine forældre tjene og kæmpe og lære i deres kaldelser. Og det underviste mig, og jeg har oplevet store krav at være kommet Herren nærmere gennem min tjeneste. Jeg vil aldrig sige, at det er enten familie eller tjeneste. Der skal være en balance mellem vores forpligtelse over for Herren, om at hjælpe med at opbygge hans rige og vores forpligtelse om at skabe en familie. De følges ad. Det er ikke den ene eller den anden.
Må jeg her komme med en bøn om, at vi gør alt, hvad vi kan for at kræve glæden ved sabbaten tilbage. Jeg ved ikke af, at der er noget bedre, vi kan gøre for at styrke familieenheden i kirken, end at nyde søndagen fuldt og helt. Jeg nyder det. Og så travlt som jeg nu har, så nyder jeg søndagen i fulde drag. De tidligste udtalelser i skriften, helt tilbage i det gamle testamente og helt op til lære og pagter, har handlet om glæden ved sabbaten, glæden ved at tilbede og den frydefulde sabbat. Vi kan helt sikkert gøre det bedre med at få en sabbat sammen. Og vi skal i nogle tilfælde forenkle opgaver, så en lige så vigtig andel af efterlevelse af evangeliet kan foregå i hjemmet.
Ja, og I taler om sabbatten, og ofte så fjerner den travlhed og de opgaver, som vi lægger over på sabbatten, for at tage os af kirkearbejde, også for den egentlige grund til, at vi går i kirke. Vi tager afsted for at forny vores pagter, og hvis familien ville forberede sig til det, og fokusere på det i forbindelse med sabbatens oplevelser, så kunne vi nå langt med hensyn til at blive velsignet i familien. Vi tager afsted for at nyde nadveren. Det er ikke noget sekundært. Og det er hovedårsagen til, at vi tager afsted. Og nogle gange mister vores børn det budskab i al vores travlhed. Og det bør være det første, vi lærer dem.
I den sande ånd med at skabe et hjem, i ordets bedste og mest ophøjet betydning, så håber jeg, at vi igen kan sidde sammen ved et fælles middagsbord som familie. Og jeg tror næsten, enhver sociolog vil sige, ja, jeg ved, de gør det, at der måske ikke er noget, der forener en familie mere i løbet af en uge, end at spise sammen.
Et af mine yndlingseksempler fra skriften findes i Johannes evangeliet, det sidste kapitel, hvor frelseren samlede sine disciple omkring sig ved Tiberias sø. Han havde et bål og trækul og nogle fisk, og han sagde, kom og spis. Nu kan man sige, at det illustrerer et familiemåltid. Det kræver noget forberedelse. Og han inviterede dem til at komme og spise. Ikke lige smutte forbi spise, men komme og spise. Og så står der også i skriften, da de var blevet mætte. Der sker noget, når man spiser sammen og bagefter slapper af. Og han kom med den vidunderlige lære om at vogte sine får. Og hvordan ville den lære virke, hvis han ikke havde forberedt stedet, hvor han underviste i det? Han skabte rammerne for undervisning, og det var et måltid. Jeg tror ikke, det var et tilfælde.
Vedrørende alt det, vi har talt om, er det afgørende for os at undgå at benytte verdens forbilleder som vejledere for forældreomsorg og ægteskab og alle de ting, som har evig betydning. Jeg kan huske på det andet Korintherbrev, kapitel 6, hvor apostlen Paulus rådede dem, der havde evangeliet således. Han sagde, træk ikke på samme hammel som de vantro. For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre? Han fortæller os, at vi ikke har råd til at stå side om side, forenet med verden, når vi prøver at tage disse afgørende og evige beslutninger.
Og for mig virker det, at hvis vi nu holder fast til kirkens lære, kommer hele tiden tilbage til vores, som vi begyndte den her samtale med, ideen om en plan og et råd, som vores fader i himlen gav os, før vi nogensinde kom herned. Hvis vi kan holde fast ved den lære, får vi svar på vores bønner, og vi står på et fundament af sande principper. Jeg har ofte tænkt og sagt til mine børn, at de forældre, der fortsat forbi Chimney Rock og forbi Martins Cove, og nogle af dem kom faktisk ikke længere end dertil, og alle de små grave, der ligger spredt over i denne kirkes historiske landskab, de gjorde det ikke for et programs skyld, eller for en hyggelig aktivitets skyld. De gjorde det på grund af, at troen på Jesus Kristi evangelium fandtes i deres sjæl, og den fandtes der i deres allereneste, helt ind til deres knogler. Det var den eneste måde, disse mødre kunne begrave deres lille barn på, og sige, det forjættede land findes derude. Vi skal nok klare den til dalen. Og det er på grund af pagter og lærdom og tro og åbenbaring og ånden, hvis vi beholder det i vores familie og i kirken, så begynder en masse andre ting også at fungere helt af sig selv. Og en masse andre ting falder af vognen. De håndkære, de kunne kun bære så og så meget. Pionererne måtte vælge, hvad de tog med. Og måske vil det 21. århundrede tvinge os til at beslutte, hvad kan vi lægge på denne håndkære? Og det er så substansen af vores sjæl. Det er det, vi består af i vores allereneste. Vi vil blive velsignet i familien og i kirken, hvis vi kan holde fast ved åbenbaringerne.
Elsa Holland, jeg synes, det er en god bemærkning at slutte med.
Elster Oaks, Søster Beck, Søster Land og Søster Tanner, på vegne af hele denne kirke, takker jeg for jeres tid, jeres kærlighed, jeres tjeneste, jeres offer og den overbevisning, I har i jeres inderste om familieliv og kærlighed i Jesu Kristi evangelium. Tak. Og brødre og søstre, vi takker jer alle. Brødre og søstre, for at muliggøre oversættelse til mere end 60 sprog, blev de foregående afsnit af dette program optaget før præsident Grundtvig Hinckleys død. Den afsluttende del af vores transmission til jer er dog fra efter præsident Hinckleys bortgang. Det er nu derfor vores privilegium at høre fra vores nyligt ordinerede profet og præsident for kirken, Thomas S. Monson. Præst Monson, vi elsker dig, opretholder dig og glæder os over, at du nu kan tale til kirkens voksne medlemmer. For de fleste tilhører, er det deres første mulighed for at høre dig tale som præsident for kirken. Brødre og søstre, efter præsident Monsons råd til os, beder vi jer om overalt i verden at slutte med sang og bøn lokalt. Tak for jeres tilstedeværelse, og må Herren altid velsigne jer og familien i kirken. Værsgo, præsident Monson.
My brothers and sisters, it is in a spirit of humility that I conclude this inspiring meeting.
Mine brødre og søstre, det er med stor ydmyghed, at jeg afslutter dette inspirerende møde, hvor tanker har kredset om hjemmet og familien, mens vi er blevet mindet om, at hjemmet er basis for et retskaffent liv, og at der ikke er noget andet sted, som kan tage dets plads eller udfylde dets afgørende funktioner. Som vi ved, findes familier i alle afskygninger. Nogle består af far, mor, brødre og søstre, mens andre består af en enlig forælder og børn. Andre igen består måske kun af en person. Uanset hvordan vores personlige familie ser ud, så vil vi, hvis vi følger de retningslinjer, der er præsenteret for os ved dette møde, komme nærmere til Herren og bringe mere af himlen ind i vores hjem. Da Jesus vandrede på de støvede veje i byer og landsbyer, som vi nu er bødet kalder det hellige land, og underviste sine disciple i det smukke Galilea, talte han ofte i lignelser på den måde, som folk bedst forstod. Han talte ofte om det at opbygge et hjem i forhold til tilværelsen hos dem, der lyttede. Han erklærede, et hvert hus i splid med sig selv kan ikke bestå. Senere advarede han, se, mit hus er et ordenshus og ikke et forvirringshus. Verden fyldes mere og mere med kaos og forvirring. Budskaber sviger omkring os, som modsiger alt, hvad vi har kært, lokker os til at vende os bort fra det, der er dydigt, elskeligt, værd at tale om eller rosværdigt, og i stedet tilegne os en tankegang, der ofte er fremherskende uden for Jesu Kristi evangelium. Men når vores familie står sammen om mål, og der hersker en atmosfære af fred og kærlighed, så bliver hjemmet et fristed for verden. Når vi er trætte, syge eller modløse, hvor dejligt er det så ikke at kunne vende næsen hjemad. Vi er velsignet ved at tilhøre og have en plads i familiens kreds. Til tider kan vi kede os eller blive irriteret over hjemmet, familien og de kendte omgivelser. De virker måske knap så glamorøse, måske lidt ensformige, og andre steder virker nogle gange mere spændende. Men når vi har prøvet meget og har vandret vidt omkring og har set, hvor flygtig og sommetider overfladisk meget af verden er, så vokser vores taknemmelighed for privilegiet ved at tilhøre noget, vi kan regne med. Hjemmet, familien og loyalitet hos vores kære. Vi erfarer, hvad det betyder at være knyttet sammen af pligt, respekt og tilhørsforhold. Vi lærer, at intet fuldt ud kan erstatte de velsignede bånd i familien. Vi husker alle vores barndomshjem. For de fleste dvæler vores tanker ikke ved, om huset var stort eller lille, om kvarteret var mondænt eller mindre pænt. Vi glæder os derimod over de oplevelser, vi havde som familie. Margaret Thatcher gav udtryk for denne dybsindige filosofi, da hun var premierminister i Storbritannien. Familien er samfundets byggeklods. Den er en børnehave, en skole, et hospital, et fristed, et tilflugtssted, et sted med fred. Den omfatter hele samfundet. Den former vores overbevisning. Den er forberedelsen til resten af vores liv. Tillad mig at komme med tre retningslinjer, der sikrer, at vores hjem bliver et lykkeligt tilflugtssted. Lad os for det første etablere en vane med at bede. Er vi som et folk ikke taknemmelige for, at familiebøn ikke er umoderne blandt os? Der er intet smukkere syn i hele verden, end at se en familie, der beder sammen. Herren pålagde os, at vi skulle bede familiebøn, da han sagde, bed i jeres familier til faderen, og altid mit navn, så jeres hustru og jeres børn må blive velsignet. Når vi beder med vores familie hver dag, er vi med til at sørge for den beskyttelse, som vi alle så desperat behøver i verden i dag. For det andet må vores hjem være et lærdommens bibliotek. En vigtig del af vores lærdommens bibliotek er gode bøger. At læse er en af livets sande glæder. I vores massekulturelle tid, hvor så meget af det, vi støder på, er forkortet, tilpasset, forfalsket, pillet fra hinanden og kogt ned, er det beroligende og inspirerende for sindet at sætte sig for sig selv med en god bog. James A. Missioner, en kendt forfatter, erklærer, en nation bliver det, som dens unge læser i deres ungdom. Dens idealer dannes der, dens mål forankres solidt. Herren rådede, søg visdomsord i de bedste bøger, stræb efter at lære, jeg ved studium og også ved tro. Standardværkerne udgør selvfølgelig det ultimative lærdommens bibliotek, som jeg taler om. Lad os læse ofte i dem, både personligt og med vores familie, så vi kan blive oplyst og opløftet og komme Herren nærmere. For det tredje må vi nyde en arv af kærlighed. Tilsyneladende lærer børn sig små ting om kærlighed, når de stille opfanger deres forældres eksempel. Lad os sikre os, at vores eksempel er værd at efterligne. Når der i vores hjem findes kærlighed, vil vi ikke modtage Jakobs irettesættelse, som den er nedskrevet i Mormons bog. I har knust jeres sarte hustruers hjerte og mistet jeres børns tillid på grund af jeres dårlige eksempel over for dem, og deres hjertes hulken stiger op til Gud mod jer. Giv vores familie og hjem i stedet må være fyldt med kærlighed. Kærlighed til hinanden, kærlighed til evangeliet, kærlighed til vores medmennesker og kærlighed til vores frelser. Himlen vil så være lidt tættere på jorden. Må vi gøre vores hjem til et tilflugtssted, hvortil vores familie altid vil ønske at komme tilbage. Nogle af jer husker måske beretninger med meget ung dreng, som blev bortført fra sine forældre og sit hjem, og ført til en landsby langt bort. Under disse forhold voksede denne lille dreng op og blev en ung mand, uden at kunne huske sine forældre eller sit hjem. Da han blev ældre, fik han i sit hjerte en længsel efter at vende tilbage til sine forældre og sit hjem. Men hvor var hans hjem? Hvor kunne han finde sin far og mor? Og hvis han blot kunne huske deres navne, så ville hans opgave ikke virke så håbløs. Han søgte desperat at huske blot et glimt af sin barndom. En dag huskede han i et glimt af inspiration lyden af en klokke fra landsbyens kirketårn, som bød velkommen hver sabbatsmorgen. Den unge mand gik fra landsby til landsby for at høre denne bekendte klokke ringe. Nogle klokker lød næsten som den lyd, han huskede, andre gjorde det slet ikke. Til sidst stod den trætte unge mand en søndag morgen foran en kirke i en typisk landsby. Han lyttede omhyggeligt, da kirkeklokken begyndte at ringe. Lyden lød bekendt, helt anderledes end nogen anden, han havde hørt, bortset fra den klokke, der ringede i hans minde om sin tidligere barndom. Ja, det var den samme kirkeklokke. Dens ringen var den rigtige. Hans øjne fyldtes med tårer, og han frydede sig i sit hjerte. Hans sjæl fyldtes med taknemmelighed. Den unge mand faldt på knæ og kiggede op over kirketårnet, ja, mod himlen, og hviskede en bøn i taknemmelighed. Tak, Gud. Jeg er kommet hjem. Jeg elsker teksten i en salme. O elskede hjem, hvor jeg en vandrer, i fjerne lande og på havet. Som tiden går, mit hjerte for dig banker, og savner dig endnu mere. Om en stor er naturens skønhed, og venner er gode og trofaste, og men jeg omgives af munterhed og sang, savner mit hjerte og min sjæl stadig dig. Må vi altid stræbe efter at gøre vores hjem til sikkert ly med kærlighed, fred og lykke, hvor Herrens ånd gerne vil være. Dette er min bøn for os alle, i Jesu Kristi navn. Amen.